Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Свръхприемът на храна и напитки, включително алкохолни напитки, по време на дългите празнични дни, дали могат да вкарат човек в спешното отделение, включително в спешното хирургично отделение и да се наложи лечение спешно? Гост по тази тема е доцент Стоян Сопотенски. Той е началник на втора клиника по хирургия в спешната болница Пирогов. Доцент Сопотенски, първо, радвам се да гостувате на подкаста на БНР в центъра на системата. Не сте бил наш гост.
Благодаря за възможността да споделя мислите си по празниците. Пролета е особен сезон, преминаване на от един тип хранене към друг. Затова трябва много внимателно да се премине към зелените салати, които трудно първоначално се възприемат от организма. Относно празниците, Великден, след това 1 май, има по едни два работни дни, най-вероятно хората ще ги съчетаят. Съчетанието на тежко агнешко месо, което е доста трудно смилаемо, а и съответно доста по-мазничко, заедно с салатите, много лесно би провокирало някои хронични заболявания. Хора с калкулозен холецистит, които до този момент са били асимптомни, натоварването с тази храна би провокирало кризи и съответно би могло да ги доведе до Пирогов. Естествено, алкохол, който е един сериозен фактор при увреждане на застомашната жлеза, на панкреаса, съчетан с тези храни също може да доведе пациентите с едни панкреатити. Затова бих препоръчал спокойно, няма да ни е за последен път храненето с такава храна, нека да бъде по-умерено и по този начин да защитим себе си, а и да намалим натоварването в болницата в този момент. Естествено, голяма част от хората от София ще пътуват в провинцията, така че разчитам и на това да няма някакъв особено голям наплив в болницата в тези дни. Апелирам умерено хранене, тях да пропусна яйцата, които също не трябва да се прекалява с тях. Естествено, празниците са хубаво нещо, но нека да ги празнуваме разумно.
Всъщност обаче, доцент Сопотенски, какво сочи дългогодишната ви практика? Именно по такива дълги празнични дни, пък и по по-кратки. Пълнят ли се хирургичните отделения и спешните с деца повече или с повече с възрастни? С хора повече прияли или повече препили?
Интересна истината, се подобряват нещата. Хората знаят как да се хранят и няма такава прекомерна употреба на алкохол, която да довежда пациентите в болницата. Сега има някои грешки, които се допускат, някои деца, които са изпуснати от погледа по време на празниците, без да разберат близките, са
близнали алкохол,
са опитали нещо, но няма увеличаване на пациентите по принцип през тези празници. И както казах, те и голяма част няма да са в София.
Да, но те ще са по страната и аз искам да разкажем примерно какво биха усетили при дискомфорт, следствие именно на по-обилно хранене, застоял начин на живот, не си на работа, почиваш, лежиш. Какви симптоми биха усетили?
Първото, което ще бъде една тежест в горния коремен етаж, подуване на корема над пъпа. Ако има сериозно прехранване, може да се стигне и до повръщане. Следващото е една болка в дясното подребрие, ако се по някакъв начин провокира жлъчна криза. Болката в дясно подребрие, тя може да се премества надясно и да отива към дясната плешка.
А те симптом за какво е, че има?
Тя е за дразнене. Това е най-често при холециститите, които са провокирани от тази храна, която е приета повече, по-мазна, по-голямо количество, трудно смилаема. Сега след месец, когато свикнем вече с пролетните храни, тези симптоми ще намалеят, но има си необходимост от привикване, от преминаване на зимната храна. Тези неща бяха много по-изразени в миналото. Сега вече през цялата година има и салати,
да, има и репички,
има домати. Но все пак радостта от зелената храна през пролета е голяма. Още повече, като се оправи и времето, се оправи и настроението за хранене.
Така, обаче се оправя настроението и за алкохол. Обаче казахме, че хората ще са и по страната, ще са и в чужбина. Ако се случи или има съмнение за алкохол, който не е лицензиран, който е по някакъв начин вреден за здравето, какво ще усети човек, че се е натровил с алкохол, с некачествен алкохол?
Намаляват тези случаи. Сега това беше в началото на демокрацията с нестандартните алкохоли, ще го нареча. Вече има достатъчно качествени питиета в страната. Хората знаят как да се пазят. Единици са случаите, които по погрешка ще приемат такъв тип алкохол.
Прекаляването с яйца какво може да ни причини? И на нас възрастните, и на по-малките деца.
Прекаляването с яйца. Яйцата са относително тежка храна, стимулират изключително производството на жлъчен сок и ако пациента има калкулоза, ще раздвижи камъните, които могат да тръгнат и да получи жлъчна криза.
Всъщност като цяло бълтъка или жълтъка е по-полезен, наскоро си говорим?
Всичко е полезно. Няма вредна храна.
Вредно е количеството.
Вредно е количеството. И с вода човек, ако припие да изпие 5 литра вода, пак е вредно.
Точно така. Доцент Сопотенски, пациенти с хронични гастрити биха ли били заплашени от по-мазно хранене, по-тежко?
Или тези, които са с хронични гастрити, разбира се, при тях диетата винаги трябва да е по-щадяща. Сега, аз бих апелирал да не се вярва на рекламите. Да. По телевизията върват реклами, яжте колкото искате и пийте хапчето еди кое си. Ще прочистваме черния дроб, ще взимаме ензимите, яжте си колкото искате, пийте хапчето и всичко ще ви е наред. Не е така. Тези хапчета, за съжаление, независимо, че се продават без рецепта, това са лекарства. Тези лекарства би трябвало да бъдат предписвани от лекар при съответната обстановка, при съответния пациент, когато има оплакванията. Лекарства, пак повтарям, не са хранителни добавки, а са си лекарства. Рекламират се PPI инхибитори. Това са сериозни лекарства, които трябва да бъдат дадени само по предписание на гастроентеролог, на хирург, въобще на лекар.
Това важи ли за витамините, минералите, не. Про и пребиотици?
Не, говоря само за лекарства. Наистина тази масова реклама на лекарствени средства, които могат да бъдат закупени като бомбони от аптеките, би трябвало хората да... Много добре стана с антибиотиците. Има контрол над антибиотиците.
Изписват се електронната рецепта.
Електронната рецепта. Хубаво би било и тези лекарства, които са наистина лекарства, не хранителни добавки, и те да минат на един режим, който
е непожелателен,
да бъде предписано от лекар. По този начин приема на лекарството ще бъде отговорност както на пациента, така и на този, който го е предписал.
Това означава ли, че имате лоши примери по отношение на прием на подобни медикаменти без рецепта от пациенти?
Не, просто ме дразни това, че се рекламира, безразборно се рекламира и най-вече не е истина. Не е истина, че ако преедеш и изпиеш две хапчета от някое си лекарство, няма да имаш никакви проблеми, храносмиването ще ти бъде перфектно и няма да имаш оплакване.
Всъщност голяма част от тези реклами са насочени именно към стомаха.
Да, те са основно ензимни препарати, които са или панкреатични, или съдържат жлъчни киселини в тези препарати. Да, те спомагат за храносмиването, но те трябва да бъдат предписани, ако човек има необходимост да приема лекарства.
Някакъв постоянен и неконтролируем прием от тези лекарства би ли могло в далечна перспектива да доведе дори до рак на дебелото черво?
Не бих могъл да го коментирам това, защото за да кажа такова нещо, трябва да имам съответните доказателства, да съм поручил студиите, които да довеждат, но все пак лекарствата са лекарства.
Да ви попитам и още нещо, доцент Сопотенски. Много хора постят преди празниците и то дълго време. Прехода от храната, която е много лека, какъв трябва да бъде?
Постенето е един процес, който е наложен в хилядите години. Аз по никакъв начин не отхвърлям постенето, който има желание нека да го прави. То е една подготовка за преминаване към другия тип хранене и от зимното към пролетно-лятното хранене. След постите, този, който пости, той знае как да се захрани след това. По същия начин са и диетите. Нали, няма диета, която някой да е гладувал и на десетия ден да си сложи една тенджера храна и да изяде всичката. Всичко трябва да става постепенно. Хората, които са постили, за тях не се притеснявам. Те няма да се хвърват директно върху мазните храни.
Утъпкана е пътеката, да. Обаче има ли хора, които не би следвало да постят?
Хората, които имат някакви дефицити, които имат някакви заболявания, децата, такива са и правилата, болните и децата не постят. И не само в православието, при мюсюлманите по същия начин децата не правят техния пост. По същия начин и болните, и бременните жени също не постят.
Може ли да се каже, че пациенти с ревматоидни заболявания, например, би следвало да внимават как се хранят по отношение на месото?
Не бих могъл да
коментирам. Не бихте могли
това,
да кажете.
Нали, това е от друга специалност, ревматоидните заболявания. Поетата храна, добре сдъвкана, попаднала в стомаха, тя става точно на каша и в дванестопръстника, в тънкото черво, тя преминава в вид такъв течен вид. Парчетата, месо, хляб, те не попадат в тънкото черво като несмлени храни. Те са обработени предварително в стомаха. Но за да бъдат обработени нормално, количеството трябва да бъде толкова, колкото стомаха може да поеме и съответно ензимите, които ще бъдат отделени от жлъчния сок и от панкреаса да са, и съответно солната киселина в стомаха, другите ензими в стомаха, да са достатъчни да обработят тази храна и тя да постъпи в един нормален вид надолу по чревния тракт, в тънкото черво и така нататък.
А би ли могло да се каже, че при пациенти с високо кръвно налягане трябва да се избягва прекомерен прием на алкохол, на червено вино?
Естествено, при пациентите с...
Защото имаме много хипертоници, които също ще си позволят да си хапнат и пинат.
Те разбира се, че ще си позволят да хапнат и пинат. Сега няма да се наруши кой знае колко диетата им, ако това е в едни нормални граници, ако изпият една чаша вино или 50 мл някакъв концентрат, едва ли това ще им повлияе. Сега трябва да посочим, че в тази храна хубаво да не бъде прекалено осолена, защото солта също влияе лошо на хипертониците. Тя е доста сериозен фактор за хипертонията, задържа повече течности в организма и натоварва съответно бъбреците.
И последно да ви попитам, доцент Сопотенски, по тази толкова модерна тема последните години, чревния микробиом. Толкова ли е важно да знаем за него повече, да се информираме? Вие какво смятате като специалист?
Чревния микробиом е много важен. Сега проблема е, че храните, които се предлага, човек трябва да ги подбира. По този начин да си регулира микробиона. След това,
вашия съвет какъв е?
Прекомерната употреба на антибиотици, която борбата е много сериозна. Не говоря за това, че ще имаме резистентни щамове. Това е едно на ръка. Но приемайки антибиотици и други от този тип лекарствени средства, се нарушава цялата микрофлора в организма, а тя е изключително важна за храносмиването.
И всъщност оттам тръгват нелеки проблеми.
А и не до там, прецизното качество на храните, но за това е трудно да бъде доказано. А и количеството на храната. В миналото хората са се хранени относително оскъдно. Хранейки се оскъдно, те са имали по-добра телесна маса, по-балансирана телесна маса и съответно качеството на храната, която се приема много по-природна храна, е способствало за тяхното нормално развитие. Тогава има пък други болести, но сега постоянно се говори за затълстяване в България
и в света.
И в света, и в някои държави, което пък е екстремно. Движението е ограничено при съвременния човек. Той изразходва много малко енергия. В същото време приема изключително енергийни храни. Всичките сладки, това са енергийни бомби. Примерно, като студенти имаше една така наречена Бойденова закуска, с която се стимулира отделянето на жлъчен сок. Тя именно включваше мазна храна, яйца и по този начин се стимулира отделянето на жлъчен сок. Така че тя се казваше Бойденова. Тя е за изследване на жлъчния сок, но това са храни, които стимулират отделянето на жлъчен сок.
Много ви благодаря.
И аз благодаря.
И съвета ви какъв е? Умерено, балансирано?
Всичко с мярка. С Бога, с прилика.
Гост по темата за това как не трябва да прекаляваме и с храната, и с напитките беше доцент Стоян Сопотенски, началник на втора клиника по хирургия в болница Пирогов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.